Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya, Heri Supriyono, dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Jumat 5 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1444 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 15 Urdibehesh 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Presiden Republik Islam Iran mengatakan rakyat Suriah dan kawasan mengetahui bahwa Iran adalah pilar yang kuat serta dapat dipercaya dan diandalkan. Menurut laporan Iran Press, tibanya di Tehran pada Jumat 5 Mei pagi, Presiden Iran Said Ibrahim Raisi dalam konferensi pers menyampaikan capaian dan hasil dari perjalanan resmi dua harinya yang intensif ke Suriah. Menurutnya, setelah 12 tahun perlawanan rakyat dan pemerintah Suriah terhadap konspirasi dan hasutan musuh, serta dukungan Republik Islam Iran atas perlawanan ini, kunjungan ke Damaskus sangat penting bagi kedua negara dan kawasan. Presiden Iran menggambarkan kunjungannya sebagai titik balik dalam perluasan hubungan ekonomi, perdagangan, politik, dan keamanan antara Iran dan Suriah. Ia menjelaskan, kunjungan ini juga merupakan cara untuk menghormati perlawanan rakyat dan pemerintah Suriah terhadap serangan keras dari musuh. Raisi menambahkan, hari ini setelah 12 tahun perlawanan, perubahan kondisi bagi rakyat Suriah dan kawasan cukup jelas, dan meskipun masalah keamanan dan hubungan selalu penting, interaksi ekonomi serta perdagangan ditempatkan dalam agenda Suriah dan negara-negara kawasan. Menurut Raisi, Iran dan Suriah memiliki kapasitas dan bidang yang baik untuk bertukar dan bekerja sama satu sama lain demi meningkatkan level hubungan ekonomi dan perdagangan. Ia mengatakan, dalam beberapa pertemuan saya dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, masalah yang dibahas terutama mengenai masalah ekonomi dan perdagangan serta pertukaran kapasitas dua negara. Pelaksana tugas Menteri Jihad Pertanian Iran mengatakan sekitar 550 juta dosis dari 600 juta dosis vaksin ternak yang dibutuhkan di dalam negeri diproduksi Iran sendiri. Said Muhammad Agamiri, pelaksana tugas Menteri Jihad Pertanian Iran mengatakan, Kementerian Jihad Pertanian berdasarkan kebijakannya di bidang pertanian dan untuk pertumbuhan produksi tahun ini memiliki peran pendukung dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan produksi di semua elemen produksi sehingga kami menerapkan slogan ini di sektor pertanian. Merujuk pada pentingnya produksi vaksin di dalam negeri, Agamiri menambahkan kita membutuhkan sekitar 600 juta dosis vaksin ternak di dalam negeri setiap tahunnya, di mana sekitar 550 juta dosis diproduksi di dalam negeri. Ia menambahkan sekitar 50 juta dosis vaksin ternak diimpor dengan berbagai alasan, seperti tidak ekonomis, tapi dalam hal ini kami menuntut 9% vaksin ternak impor juga diproduksi di dalam negeri karena kita juga harus mandiri dalam vaksin ini. Agamiri menekankan kualitas vaksin hewan yang diproduksi di dalam negeri. Kualitas produk ini tidak berbeda dengan vaksin luar negeri karena pengetahuannya sama dan mungkin efektivitas beberapa vaksin yang diproduksi di negara kita lebih baik dari yang diimpor.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Tim nasional hoki es wanita Iran menang melawan Uni Emirat Arab dalam pertandingan keempat mereka di kejuaraan hoki es wanita Asia-Oseania yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, dan berhasil merebut tiket semifinal. Iran Press melaporkan setelah mengalahkan tim India, Kuwait, dan Kyrgyzstan, tim nasional hoki es Iran menghadapi timnas Uni Emirat Arab yang kuat di Thailand pada hari Kamis 4 Mei malam dalam kelanjutan kejuaraan Asia dan mampu meraih kemenangan keempat berturut-turut. Timnas Iran mengalahkan tim hoki nasional wanita Uni Emirat Arab dalam 3 set dengan hasil 2-0, 4-0, dan 6-0 dengan total hasil 14-0. Para pemain hoki es nasional Iran yang baru 3 tahun berkiprah di bidang olahraga ini dan baru pertama kali mengikuti kejuaraan Asia membutuhkan kemenangan manis ini untuk bisa lolos ke semifinal dan masuk empat besar. Pemukim Zionis di Tel Aviv dan kota-kota lain di wilayah pendudukan berdemonstrasi pada hari Kamis 4 Mei menentang rencana kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan masalah ekonomi. Sejak awal Januari tahun ini, ribuan pemukim di wilayah pendudukan telah memprotes rencana kontroversial Kabinet Netanyahu untuk mereformasi sistem peradilan setiap minggu. Iran Press melaporkan ini adalah demonstrasi kedua dalam 24 jam terakhir. Pada Rabu malam, para pemukim Zionis di kota Sderot berdemonstrasi menentang Kabinet Perdana Menteri Netanyahu karena dianggap lemah dalam menghadapi perlawanan Palestina di Gaza. Kenaikan biaya hidup adalah salah satu hal lain yang membuat para pemukim Zionis turun ke jalan untuk memprotes Netanyahu. Demonstrasi menentang rancangan undang-undang sistem peradilan berlangsung sementara Netanyahu terpaksa menangguhkan sementara rencana ini sebagai akibat dari tekanan publik dan tekanan Amerika Serikat. Dalam rencana kabinet Netanyahu yang dikenal dengan rancangan undang-undang perubahan sistem peradilan, kekuasaan lembaga yudisial akan dikurangi dan kekuasaan serta posisi eksekutif dan legislatif akan diperkuat dalam rezim ini. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan hari Kamis 4 Mei bahwa hubungan antara Moskow dan Washington berada di ambang konflik militer. Dikutip kantor berita TASS dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Rusia pada hari Kamis, Ryabkov mengatakan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat berada di ambang konflik bersenjata, tetapi Moskow berusaha mencegahnya. Ryabkov mengatakan, "Kami berusaha untuk mencegah hubungan kami dengan Amerika Serikat jatuh ke jurang konflik bersenjata. Kita sekarang berada di ambang konflik bersenjata dan di ujung jurang." Diplomat senior Rusia itu juga mengatakan bahwa pejabat Amerika Serikat berusaha untuk mempromosikan bahwa Washington tidak campur tangan dalam serangan teroris baru-baru ini di Kremlin. Pernyataan Ryabkov datang setelah konteks fakta bahwa beberapa hari lalu kantor kepresidenan Rusia menuduh Kiev melakukan serangan drone ke Kremlin dengan tujuan membunuh Vladimir Putin. Dan rekan saya demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.